επιλέξαμε κάποια κειμενάκια από το βιβλίο «Ασκητική της Αγάπης» της Γερόντισσας Γαβριλίας για να προβληματιστούμε και να δούμε μέσα μας τι συμβαίνει. Η μελέτη είναι απαραίτητη για την ψυχή μας, όπως και η προσευχή. Η μελέτη δίνει το υλικό αυτό, το οποίο μέσα από την προσευχή διαμορφώνει μέσα μας ένα κλίμα πνευματικό, διαμορφώνει ένα ήθος. Είμαστε καλεσμένοι όλοι για την πνευματική μας προκοπή και ανάπτυξη, που είναι η οικοδόμηση ζωντανής σχέσης με τον Θεό. Σε αυτό βοηθούν η μελέτη και η προσευχή. Είναι δύο στοιχεία πολύ σημαντικά. Εάν δεν μελετούμε, τότε η γνώση που έχουμε είναι ό,τι φαντάζεται ο καθένας μέσα στα πάθη του. Αν μελετούμε, έχουμε μια κατεύθυνση ζωής μέσα από την πείρα των πατέρων μας, από τη ζωή τους. Και με την προσευχή αυτή η γνώση σαρκώνεται μέσα μας, αποκτά υπόσταση. Επιλέξαμε κάποια κείμενα τα οποία πιστεύουμε πως θα μας είναι χρήσιμα. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Αδελφοί, πρέπει να περιμένουμε ανταπόκριση στα αισθήματά μας απέναντι του άλλου. Δηλαδή μπορεί να δείχνεις αγάπη σε κάποιον, να δίνεις αγάπη και βοήθεια, να εκφράζεις συναισθήματα και να περιμένεις κάτι. Να έχεις μια ανταπόκριση, έχεις κάποιες προσδοκίες. Πώς το λέει η Γερόντισσα εδώ? Γιατί εξηγεί το πραγματικό περιεχόμενο της αγάπης. Λέει, στην φιλία και στον έρωτα πρέπει και ο άλλος να ανταποκρίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί η φιλία και ο έρωτας είναι μια προσδοκία να κερδίσω τον άλλον, να ικανοποιεί τα αιτήματά μου και τις επιθυμίες μου και να ελέγχω και να ελέγχει τρόπο δυνά τη ζωή μου. Έχει στοιχεία έντονα ναρκισιστικά και ο έρωτας και η φιλία, όπως την εννοούμε και τη φανταζόμαστε συνήθως. Και λέει, στην αγάπη όμως όχι. Στην φιλία, λοιπόν, και στον έρωτα πρέπει και ο άλλος να τα αποκρίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται. Στην αγάπη όμως όχι. Η αγάπη όμως μας τη δίδαξε για πρώτη φορά ο Χριστός, δίδεται χωρίς να ζητά. Η αγάπη ου ζητεί. Να λοιπόν, εμείς νομίζουμε πως αγαπούμε. Αγαπούμε αληθινά? Για να το δούμε, για να το κρίνουμε, για να το ελέγξουμε. Αν αγαπώ με απέτηση, αν αγαπώ με προσδοκία, αν αγαπώ γιατί ζητώ από κάποιον, δεν είναι η αγάπη του Χριστού αυτή. Είναι μια δική μας αγάπη, όπως τη φανταζόμαστε ή όπως μεγαλώσαμε. Αλλά δεν είναι η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού δεν ζητεί. Αυτή είναι η μεγάλη, τεράστια διαφορά. Γι' αυτό εμείς νιώθουμε πληγές, τραύματα, όταν δίνουμε αγάπη, τέλος πάντων νομίζουμε πως δίνουμε και δεν βρίσκουμε ανταπόκριση, ανταπόδοση. Στενοχωρούμεθα, γεμίζουμε λογισμούς, παραπονούμεθα, σκανδαλιζόμαστε, γίνεται υπόθεση μέσα μας, γίνεται ένα ζήτημα μέσα μας. Αυτό λοιπόν δείχνει την πνευματική μας ανοριμότητα. Οι λογισμοί που γεννώνται από αυτό είναι ο καρπός αυτής της ανοριμότητος που μας παιδεύει και μας ταλαιπωρεί. Η αγάπη λοιπόν η πραγματική, το χαρακτηριστικό της αγάπης, δεν έχει παράπονα, δεν έχει γκρίνια, δεν έχει απέτηση, Δεν έχει σχεδιασμούς και υπολογισμούς και πολύ περισσότερο δεν έχει τακτικές. Όποιος στη ζωή του, στις σχέσεις του, λειτουργεί με τακτικισμούς, αυτό δείχνει με τα βεβαιότητος ότι δεν είναι αληθινή η αγάπη του, δεν είναι η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού είναι καθαρή, άδολη, απλή. Δεν έχει διπλά νοήματα, δεν έχει διπλά μηνύματα μάλλον. Λέει λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη, η τεράστια διαφορά, γιατί πάβει να υπάρχει το εγώ. Τι επαναστατεί, τι επαναστεί σε μια σχέση και κλονιζόμαστε, το εγώ που τραυματίζεται, που πληγώνεται, που δεν πήρε αυτά τα οποία θέλει. Πάβει να υπάρχει ο εαυτός μας. Όπως παίρνουμε την αγάπη από τον Θεό, τη δίνουμε στον άλλο χωρίς να μας ενδιαφέρει καθόλου τι θα την κάνει. Αυτό είναι το σπουδαίο. Γιατί λοιπόν δεν μας ενοχλεί αυτή η αγάπη? Γιατί δεν είναι δική μας, είναι του Θεού. Εμείς γιατί ενοχλούμεθα? Γιατί νομίζουμε πως κοπιάσαμε, στριμώξαμε τον εαυτό μας, πιεστήκαμε για να δώσουμε κάτι καλό στον άλλο, για να κάνουμε το καθήκον μας. Γιατί έτσι πρέπει, γιατί έχουμε μια προσδοκία ή οτιδήποτε. Όταν όμως η αγάπη που δίνουμε δεν είναι δική μας, αλλά του Θεού, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τι σημαίνει η αγάπη που δίνω δεν είναι δική μου, αλλά του Θεού? Σημαίνει ότι άνοιξε η καρδιά μου στον Θεό, απόκτησα οικειότητα μαζί Του, έχω προσωπική σχέση μαζί Του μέσα κατάσταση μετανοίας και προσευχής και νιώθω την ανάπαυση του ελέους Του και της αγάπης Του. Νιώθω τον Θεό κοντά μου, παρόν. Νιώθω την παρουσία του Θεού. Αυτό με πληρεί. Αυτό με γεμίζει. Και από αυτή την πληρότητα δίνω. Δεν δίνω από τον εαυτό μου. Εμείς δίνουμε από τα συναισθήματά μας. Δίνουμε από τους λογισμούς μας. Δίνουμε από τον εαυτό μας. Και πάντοτε με μια προσδοκία κάτι να κερδίσουμε. Συνήθως αυτό εμείς καλούμε αγάπη. Γι' αυτό αυτή η αγάπη πληγώνεται, τραυματίζεται. Αν όμως μιλήσουμε για την όντως αγάπη, δηλαδή δίνουμε από αυτό το οποίο παίρνουμε ή μάλλον δίνουμε από αυτό το οποίο μας δωρίστηκε, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Άρα συνεπάγεται από αυτό ότι το περιεχόμενο της αγάπης δεν εξαρτάται από τη λέξη, την ορολογία, αλλά από αυτό το οποίο δίνουμε εμείς. Άλλο λοιπόν η φιλία που συνήθως είναι μια συναλλαγή, άλλο ο έρωτας που είναι μια ακτιτική, ναρκισιστική διάθεση και άλλο αυτή η αγάπη η οποία προτείνεται, η οποία δεν ζητεί ανταπόκριση, δεν ενδιαφέρεται για την ανταπόκριση, κουβεντούλες και λογάκια ότι εγώ έδωσα τόσα και ούτε ευχαριστώ δεν πήρα, αλλά μόνο πληγές συνάντησα. Παναγία μου, Παναγία μου, καλύτερα να είσαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του κόσμου. Αυτό το παράπονο, αυτή η γκρίνια που όλοι μας αδικούν, κανένας δεν μας καταλαβαίνει, όλοι μας προδώνουν και ιδίως έχουμε και μια καραμέλα. Ξέρω, όλες οι εκκλησίες υποκριτές είναι. Κανείς δεν μου δίνει σημασία, δεν με προσέχει. Όλοι σου φέρνουν πισόπλατα μαχαιρώματα. Αυτό που το λέει ο καημένος ο άνθρωπος, είναι ένας πληγωμένος άνθρωπος, ο οποίος πρώτα απ' όλα δίνει πισόπλατα μαχαιρώματα στον εαυτό του. Στην ίδια στις σχέσεις παίρνουμε ό,τι δίνουμε. Αλλά κανείς αν έχει αληθινή αγάπη, δεν προσβάλλεται αυτή, ό,τι μαχαιρώματα και να σου κάνει ο άλλος. Αυτά είναι φαντασιώσεις του εαυτού μας, να νομίζουμε πως είμαστε σπουδαίοι, πως κάτι είμαστε και όλοι ασχολούνται μαζί μας. Είμαστε τόσο σημαντικοί που κάναν σχεδιασμούς οι άλλοι να μας κάνουν παγίδες και να μας μαχαιρώσουν πισόπλατα. Φαντασιώσεις. Επειδή δεν κάνουμε τίποτα, πρέπει να νομίζουμε πως κάποιοι είμαστε. Σε αυτά λοιπόν τα συμπλέγματα, αυτές οι καταστάσεις είναι που μας μπλέκουν και εμείς το ονομάζουμε αγάπη αυτά. Και γκρινιάζουμε ότι δεν μας ανταποδίδουν αυτό που οφείλουν να μας δώσουν, γιατί τόσα δώσαμε εμείς. Αυτή η διάθεση λοιπόν ανταπόκρισης στην αγάπη που δώσαμε είναι ένας μάρτυρας αψευδής της προβληματικής μας εσωτερικής καταστάσεως. Και το ξεδιαλύνει εδώ η Γερόνισσα. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί άλλο η αγάπη η κοσμική, άλλο η ψυχολογική αγάπη και άλλο η οντολογική, η πνευματική αγάπη, η αγάπη του Χριστού. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουν άλλους άξονες ζωής και άλλη προσέγγιση. Η ψυχολογική αγάπη είναι αυτή που με κάνει να αισθάνομαι καλά. Η πνευματική αγάπη είναι αυτή που με κάνει να είμαι πραγματικά καλά. Άλλο αισθάνομαι ότι είμαι καλά και άλλο είμαι πραγματικά καλά. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Και γι' αυτό λέμε ότι συνήθως στην Εκκλησία την προσεγγίζουμε και την πραγματική ζωή ψυχολογικά. Το είπαμε πολλές φορές. Τι εννοούμε με αυτό? Ερχόμαστε για να αισθανθούμε καλά, όχι να γίνουμε καλά. Ερχόμαστε να αισθανθούμε καλά, όχι να βρούμε το φως, να βρούμε την αλήθεια, που είναι πολλές φορές μια διαδικασία επώδυνος. Δηλαδή όπως το έκανε ο Χριστός. Ακριβώς, λέει η Γερόντισσα. Και όπως το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού έτσι αγαπούν. Δεν αγαπούν επειδή περιμένουν κάτι από αυτόν που αγαπούν. Αγαπούν γιατί άμα πάβεις να αγαπάς, πάβεις να ζεις. Δεν αγαπάς γιατί περιμένεις κάτι, αλλά η ίδια αγάπη είναι ζωή. Άμα δεν αγαπάς, είσαι ένας νεκρός άνθρωπος. Μου έκανε εντύπωση κάποτε, ήμουν φοιτητής ακόμα, και έλεγαν ποια είναι τα εμπόδια κάποιος να γίνει κληρικός. Συνήθως αναφέρει τους κανόνες, τα κανονικά, κάποιες αμαρτίες αναφέρει που είναι εμπόδια. Και ένας διακριτικός γέρον, τι είπε και κάτι άλλο? Δεν έχει αυτός καθόλου κολλήματα, αλλά δεν κάνει. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν βγαίνει από τον εαυτό του. Δεν ξέρει να αγαπά. Δεν έχει εκπαιδευτεί να μπαίνει στη θέση του άλλου ανθρώπου. Είναι επικεντρωμένος στον εαυτό του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ένας άνθρωπος σε αυτό διακρίνεται. Υπάρχει άνθρωπος που είναι εγκλωβισμένος στον εαυτό του. Όλοι πρέπει να ασχολούνται μαζί του, ένας γκρινιάρης, παραπονιάρης, όλοι τον αδικούν. Και ένας άλλος άνθρωπος που μπορεί και βγαίνει από τον εαυτό του, βγαίνει από το πρόβλημά του και προτεραιότητα βάζει την ανάγκη και το πρόβλημα του άλλου. Είναι ελάχιστοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι πραγματικοί μας άνθρωποι. Αυτοί είναι οι ποιοτικοί άνθρωποι. Αυτοί είναι οι πνευματικοί άνθρωποι. Όπως λέει κάπου στη γραφή, η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Αυτό το πράγμα είναι. Όταν έχεις αυτό το κίνητρο, αυτό το φως μέσα σου, αυτή τη διάθεση, ο Κύριος καλύπτει πολλές αμαρτίες και πολλές αστοχίες. Αυτό λοιπόν που ορίζει την ποιότητα του ανθρώπου, είναι μέσα του ποιος είναι ο θησαυρός. Ποιος είναι ο κεντρικός άξονας της ζωής του. Ποια είναι η κινητήριος δύναμη της πνευματικής του πορείας. Η Γερόντισσα μας έδειξε τον τρόπο, τον λόγο, είναι η αγάπη. Και λέει λοιπόν ότι αν δεν αγαπάς δεν ζεις. Όποιοι δεν το ένιωσαν αυτό, δεν ένιωσαν καθόλου τη χαρά του Θεού. Γιατί αυτό είναι η χαρά του Θεού. Δεν είναι μια αγάπη που ξεζουμίζεις τον εαυτό σου για να τη βγάλεις. Είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου που ζει την χαρά του Θεού. Είναι το οξυγόνο του. Αν του πάρεις το οξυγόνο θα σκάσει ο άνθρωπος. Αν του πάρεις την αγάπη, αν τον εμποδίσεις την αγάπη θα πεθάνει. Ποιος? Ο άνθρωπος που ζει την χαρά του Θεού, που ζει την χάρη του Θεού. Αυτός είναι ο χαριτωμένος άνθρωπος. Αν λοιπόν δεν έχεις την χαρά του Θεού, δεν έχεις το φως του Θεού, δεν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι. Καθόλου. Γιατί όλο ασχολούνται με τον εαυτό τους. Το αντίθετο έτσι. Μα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Έχουμε τόσο ασφαλείς δείκτες για να δούμε τι μας συμβαίνει μέσα μας, που μόνο οι χαζοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και όταν λέτε κάποιος, πάτε τι μου συμβαίνει, ποια είναι η πραγματική κατάσταση, το λέει για να περάσει η ώρα. Κουτσομπολιό θέλει. Ξέρει πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση του. Έχουμε ασφαλείς δείκτες που δείχνουν μέσα μας τι γίνεται. Τι λέει λοιπόν? Γι' αυτό όλοι σχολούνται με τον εαυτό τους. Είδες, εγώ τόσο τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο και αυτός τίποτα για μένα. Έκανα τόσες θυσίες. Μα η θυσία που κάνεις η ίδια σε γεμίζει ανελθή αγάπη. Και θα το επαναλάβουμε. Καλύτερα ένας άνθρωπος που αγαπά και κάνει και αμαρτίες, παρά ένας αναμάρτης που ξέρει να αγαπά. Και όλο τέτοιες ανοησίες ακούς. Ανοησίες, έκανα τόσες θυσίες. Έκανα τόσα πράγματα. Εγώ τόσο αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο και αυτός τίποτα για μένα. Καμία σχέση με την κατά Θεόν αγάπη. Αυτή η αγάπη έρχεται από την πηγή της αγάπης. Πηγαίνει στον άλλον και ξαναπάει στην πηγή της. Τι ωραία κουβέντα αυτή. Αυτή η αγάπη, τι λέει, έρχεται από την πηγή της, που είναι ο Θεός, και πηγαίνει στον άλλον και ξαναγυρίζει στην πηγή της, που είναι ο Θεός. Τι λέει, τι είναι αυτό, ξέρετε, τι μου θυμίζει. Αυτό που είναι η Θεία Λειτουργία. Τα σα εκ των σω, σοι προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Το ψωμί και το κρασί είναι δώρα του, υλικά αγαθά. Τα προσφέρουμε στον Θεό και να ξαγυρνάει μεταμορφωμένα σε εμάς. Δηλαδή, η ζωή μας είναι μια πρόκληση να γίνει Θεία Λειτουργία. Η αγάπη που δίνουμε και παίρνουμε από τον Θεό πηγαίνει στον άνθρωπο αλλά ξαγυρνά στον Θεό και ξανά μας γεμίζει. Είναι κάτι που πολλαπλασιάζεται. Η αγάπη δεν αντέχει στη μαθηματική λογική. Όσο δίνεις, τόσο πολλαπλασιάζεσαι. Είναι μια διαίρεση που μας αυξάνει. Είναι ένα μοίρασμα που μας πλουτίζει. Αυτός λοιπόν είναι ο άξονας, ο πραγματικός της ζωής. Τι λόγο έχω εγώ ύστερα να περιμένω και να αναρωτιέμαι, μ' αγαπάει? Μ' αγαπάει. Έγινε η ένωση με τον Θεό, τι άλλο θέλουμε? Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Λοιπόν, εάν όντως ο σκοπός της ζωής μας και το έχουμε ξεκαθαρίσει είναι η ένωσή μας με τον Θεό, τότε δεν μας νοιάζει τίποτε άλλο. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Πώς λέγεται το τραγούδι, τέλος πάντων. Αλλά το ερώτημα και η απορία που έχουν πολλοί άνθρωποι, μ' αγαπάς, πιο ανόητη ερώτηση δεν υπάρχει από αυτή. Πιο μειονεκτική ερώτηση δεν υπάρχει. Όπως βλέπεις κάποιους, έχουν μια ανασφάλεια, μ' αγαπάς, ή λένε κάτι άλλο. Κάθονται οι άνθρωποι ήσυχοι και λένε, τι σκέφτεσαι τώρα? Όταν εγώ φταίω, τι σκέφτεσαι τώρα? Τον κακό σου τον καιρό σκέφτομαι. Τι σε νοιάζει, σκέφτομαι? Τι σε νοιάζει, τι ανασφάλεια είναι αυτή? Πάλι στον εαυτό σου συγκλωβισμένος? Τι καμώματα είναι αυτά? Αυτό βεβαίως δεν το λέμε για να κατηγορήσουμε κανέναν. Γιατί για αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτό το πρόβλημα είναι ένας δυστυχής άνθρωπος. Ταλαιπωρείται μέσα στους συλλογισμούς του, μέσα στις ανασφάλειές του, μέσα στην κακομεριά του. Αλλά και αυτή η καραμέλα που λέμε είναι ανασφαλής, πού οφείλεται? Θα πάρουμε διδακτορικό ψυχανάλυση για να το αποδείξουμε και να το ερευνήσουμε, για να το αναλύσουμε? Εμείς έχουμε το φάρμακο, χωρίς να αναλύουμε τίποτα. Όταν βιώσουμε την αγάπη του Θεού και είμαστε μετανία, μας κάνει άρχοντες ο Θεός. Νιώθουμε την αγάπη του Θεού και είμαστε πλούσιοι και μας πλητίζει το έλεος του. Λέει κάποιος, δεν με αγάπησαν από μικρό και ταλαιπωρήθηκα στη ζωή μου, γι' αυτό έχω ανασφάλειες. Βεβαίως, συμφωνούμε, έτσι είναι. Αλλά βρε άνθρωπε μου, έχεις την Αγία Τράπεζα. Δεν σου δώσε αγάπη ο μπαμπάκας, η μαμάκα, η γυναίκα σου, ο άνθρωπος, τα παιδιά σου, το εγγόνιο σου, ο πρόπαπος και πιο γιαγιά. Όμως, δεν σε τάισε ο Χριστός το σώμα και το αίμα του? Δεν σου πήρε όλες τις αμαρτίες? Δεν ενώθηκες μαζί του? Δεν έγινε σένα με τον πλάστη όλου του κόσμου? Δεν νιώθεις ακόμα σημαντικός? Πάνε τώρα να μην πούμε. Δηλαδή, ενώθηκες με τον Χριστό, σε συγχώρεσε και σου είπε, δεν μου φτάνει να σε συγχωρέσω, θέλω να σε ταΐσω και να δώσω τον εαυτό μου σε σένα, και το είναι μια πραγματικότητα αυτή. Λοιπόν, έχουμε ενωθεί μαζί του και ακόμα έχουμε απορία αν αξίζουμε και αν είμαστε ανασφαλείς. Δεν λέει αυτό, δεν περνάει αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είναι αδικαιολόγητος ο άνθρωπος που γεύεται το σώμα και το αίμα του Χριστού, να μην μπορεί να βγαίνει από τον εαυτό του και να γίνεται, όχι απλώς να δίνει αγάπη, να γίνεται προσφορά ο ίδιος προς τον άλλο. Είναι αδικαιολόγητος αυτός ο άνθρωπος που ρωτάει, μ' αγαπάς? Είναι αδικαιολόγητος αυτός που λέει «με αδίκησαν». Είναι αδικαιολόγητος αυτός που λέει «δεν με σέβονται, δεν με υπολογίζουν». Σημαίνει ότι δεν κοινώνεις αληθινά. Και είναι λυπηρόν αυτό. Να κοινωνάς και στην πραγματικότητα να μην κοινωνάς. Μπορεί να κάνει μια στιγμή δίνεις το στοματάκι σου και να λες και εγώ κοινώνεις όπως οι άλλοι, αλλά άλλαξε η ζωή σου. Μεταμορφώθηκε. Έχεις αναστάσει με χαρά. Είσαι ελευθερωμένος από τις αδικίες και τις προσβολές των άλλων. Σε νοιάζει η γνώμη των άλλων. Πονάς αν δεν λάβεις αυτό που ήθελες. Τότε μάλλον δεν κοινώνησες ακόμα. Ο αληθινά κοινωνημένος άνθρωπος είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Είναι ο άνετος άνθρωπος. Πάμε παρακάτω σε ένα άλλο θέμα που λέει η Γερόντισσα. Πολύ σημαντικό επίσης είναι το άφημα. Να αφήνεσαι στον Θεό. Που το άφημα είναι έκφραση πίστης. Ο καρπός της πίστης είναι το άφημα. Και λέγει. Για να δούμε τι λέει αυτό. Στην αρχή, πριν να βρω τον τρόπο, πολλές φορές έβαζα σε δοκιμή την πίστη μου. Έλεγα, αν τολμήσω να κάνω αυτό, ο Θεός θα με σώσει. Αν τολμήσω να κάνω εκείνο, ο Θεός θα με σώσει. Έβλεπα ως πού έφθανε το άφημα. Και τόση πολύ βεβαιότητα μου έδινε αυτό το γύμνασμα, αφήνοντας τον εαυτό μου στα χέρια του. Που ύστερα πια με βεβαιότητα πήγαινα όπως και ως σήμερα. Η ρώτησα τι έκανε. Ποτέ δεν έπιασε λεφτά στα χέρια της, δεν έπιασε χρήματα στα χέρια της και γύρισε όλο τον κόσμο και έδωσε αγάπη παντού. Μόνο με εφόδιο το άφημα και την πίστη στον Θεό. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Δεν αντέχω στη λογική. Εμείς τα λέμε σαν ιστοριούλες. Αλλά αυτό το άφημα, τι πράγμα. Μακάρι να το είχαμε. Λέει κάποιος, έχω άγχος και δεν έχεις μάθει το άφημα. Έχω κατάθλιψη. Μπορώ να κοιμηθώ. Γιατί έχουμε λογισμούς. Γιατί πρέπει όλα να τα ελέγξουμε εμείς. Να τακτοποιήσουμε. Να είναι υποέλεγχο τα πράγματα. Και ο Θεός πού πάει. Πού πάει ο Θεός. Τον έχουμε ως τον στεφανιοδότη. Αυτό είναι ο Θεός Στεφάνια μας επιβραβεύσει. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Βεβαίως όμως άφημα, όχι τεμπελιά. Αφήνομαι στο Θεό, θες να μου δείξει και δεν κάνω τίποτα. Δεν είναι πρόφαση αυτό για να μείνουμε στη ραθυμία μας, στην τελπελιά μας, στην ακινησία μας. Κινούμε και αφήνουμε. Δεν αφήνουμε και περιμένω. Προσπαθώ, κινούμε, πράττω και αφήνουμε. Δεν κάθομαι να ξαπλάρω και λέω ο Θεός θα έρθει άφημα. Αυτό είναι βλακεία. Αυτό είναι νοριμότητα. Αυτό είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Λοιπόν, η προεργασία όμως ήταν η παραβολή του πλουσίου νεανία που ήρθε καιρό τον Χριστό. Τι να κάνω, και εκείνος του είπε, είπαγε, πολύ σώσου τα υπάρχοντα και ακολούθημοι. Αυτό με κυνηγούσε όπου πήγαινα. Δηλαδή έδινα τα πάντα και ακολούθησε τον Χριστό. Αυτό είναι ευαγγελικό, αυτό είναι αγιότητα. Πού να φτάσουμε εμείς αυτό, Πήγαινε πολύ στα υπάρχοντά σου και ακολούθημοι. Όμως έχουμε το Ευαγγέλιο, ξέρετε, προσαρμόζεται στον κάθε άνθρωπο. Και για μας μπορεί να ισχύσει αυτό πώς. Πήγαινε και πούλησε τα υπάρχοντά σου και ακολούθην πώς. Ποια είναι τα υπάρχοντά μας, αν δεν θέλουμε να δώσουμε χρήματα γιατί δεν έχουμε κιόλας, γιατί μπορεί να έχουμε οικογένειες ή προβλήματα. Πούλησε τα υπάρχοντά σου, ποια, τον εγωισμό σου, τα δικαιώματά σου, την κακομοιριά σου, το κλαψούρισμά σου, όλο το εγώ σου δηλαδή πούλα και ακολούθηνε. Εμείς τι πάμε, τον ακολουθούμε για να ισχυροποιήσει το εγώ μας. Για να έχουμε ένα ασφαλές στοιχείο ότι αφού είμαι του Χριστού δεν θα με αφήσει. Δηλαδή θα εκπληρώσει τα αιτήματά μου. Και δεν εξετάζουμε ο εγωισμός μας τα αιτήματά μας. Αφού είμαι του Χριστού θα προστατεύσει το εγώ μου. Καταλάβατε πόσο ανοησία κρύβει αυτό το πράγμα. Ενώ δεν ακολουθώ τον Χριστό για να επιβεβαιώσει τον εγωισμό μου, για να με δικαιώσει στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους και στη ζωή μου, αλλά πουλάω τα υπάρχοντά μου, που πραγματική περιουσία μου είναι ο λογισμός μου, είναι ο εγωισμός μου, είναι οι σχεδιασμοί μου, είναι αυτά που έχω στο κρανίο μου μέσα, στην καρδιά μου. Πουλάω όλα αυτά, ελευθερώνω, με αδειάζω και τον ακολουθώ. Και αυτό, αν θέλετε, ο καλύτερος τρόπος προετοιμασίας, συμμετοχής μας στα μυστήρια και εξόχως στην εξομολόγηση, τι ευχαριστή, αυτό είναι. να αδειάσουμε, να κενωθούμε, να αδειάσουμε, να μην υπάρχει κάτι μέσα μας που να μας πιλατεύει, να υπάρχει άλλος Θεός μέσα μας, άλλη μέρημνα, άλλη απασχόληση, άλλος έρωτας, για να μπορεί να βρει χώρο ο Χριστός να κατοικήσει. Αν όμως είμαστε γεμάτοι, στομωμένοι, έτσι μπουκωμένοι η καρδιά μας από διάφορες μέρημνες, απασχολήσεις, ενδιαφέροντα και αφοσιώσεις, δεν υπάρχει χώρος. Θέλει να έρθει ο Χριστός. Δεν γίνεται. Χρειάζεται να πουλήσουμε τα υπάρχοντά μας. Όπως λέει, αν δεν αφήσεις πατέρα ή μητέρα και δεν με ακολουθήσουν και είμαι στιμό άξιος, λέγει έτσι. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ μου και στιμό άξιος, η γυναίκα κλπ. Χρειάζεται λοιπόν οι έρωτες της καρδιάς μας να φύγουν για να έρθει όντως να κατοικήσει ο Χριστός. Λέει κάποιος, έκανα τον κανόνα μου, εξομολογήθηκα και θα κοινωνήσω. Πολύ ωραία κανένας και μπράβο και έτσι πρέπει, γιατί αυτό μας βοηθάει. Όμως για ψάξε τον εαυτό σου, ποιος είναι ο θησαυρός σου, τι σε γεμίζει μέσα σου, ποιος είναι ο πλουτισμός σου, ποια είναι τα υπάρχοντά σου, τα πούλησες να έρθει χώρο στο Χριστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τη ζωή μας, αλλά αν έρθει ο Χριστός μέσα μας και βρει χώρο, θα μας αλλάξει τα φώτα, θα μας δώσει άλλη θεώρηση ζωής, άλλη προσέγγιση ζωής στις σχέσεις μας, στους ανθρώπους, στα πράγματα, στη ζωή μας. Γίνεται αυτό που λέμε μεταποίηση, μεταμόρφωση ζωής μας. Αλλοιώνεται η ύπαρξή μας. Αυτός είναι ο πραγματικός άνθρωπος. Λοιπόν, και είπαγε πόλησον τα υπάρχοντά σου και ακολούθημη. Αυτό με κυνηγούσε όπου πήγαινα. Στο τέλος είπα, καλά λοιπόν, θα κερδίζω και δεν θα κάνω απόθεμα. Καθόλου, δεν μάζευε δηλαδή χρήματα. Και δεν έβαλα ποτέ χρήματα στην τράπεζα. Καλά, μην το κάνετε κι εσείς και βρούμε τον πελά μας. Θυμούμαι, έπρεπε να με προσλάβουν κάπου και με ρώτησαν ποια είναι η τράπεζά μου και εγώ τους είπα, εγώ έχω τράπεζα στον ουρανό. Και τότε μου λένε, με τέτοιο καλό τραπεζίτη θα σε προσλάβουμε. Και με πήρανε. Έβαζα σε πράξη αυτό και δεν κρατούσα καθόλου, καθόλου, τίποτα παραπάνω από ό,τι έπρεπε για να ζήσω. Και ήμουν ευχαριστημένη μέσα μου, γιατί έλεγα, τίποτα περισσότερο δεν μπορώ να κάνω από αυτό που κάνω. Και είδα τότε κάτι περίεργο, σαν όραμα, σαν όνειρο είδε. Είδα ένα βάζο με γλυκό και εγώ έβαζα το χέρι μου μέσα και έδινα και έδινα και έδινα. Και στο τέλος κάποια φωνή μου λέει, για κοίτα το χέρι σου, είναι γεμάτο από το γλυκό. Με αυτό πηγαίνεις στο εξωτερικό για διακοπές. Με αυτό κάνεις, δεν ξέρω τι, δεν είσαι δική του. Και εγώ κατατρόμαξα και είπα, δεν είμαι ακόμα. Η προετοιμασία όμως ήταν αυτή. Ως τη στιγμή που κόπηκε, δηλαδή είχε προετοιμαστεί για να φύγει στην Ιεραποστολή και στη Διακονία, αλλά πότε λέει ελευθερώθηκε. Όταν πέθανε η μάνα της, πολύ αγαπημένη, πολύ δεμένη, και κόθηκε και λέει κάθε σύνδεσμος, τότε και έφυγε. Είδατε, δύσκολο οι άνθρωποι να αποσυνδεόμεθα από καταστάσεις και ανθρώπους. Αλλά καμιά φορά και να προχωρήσουμε, έτσι πρέπει να γίνει. Και λέει λοιπόν, ως τη στιγμή που κόπηκε ο σύνδεσμος με τη μητέρα μου, με την οικογένεια, με την Ελλάδα, τη μέρα που κοιμήθηκε. Δεν είχα πια μέσα μου τη σκέψη να γυρίσω στην Ελλάδα για τη μητέρα μου. Πόσο θα τη χαρώ ακόμα. Καταλάβατε, αυτό ήταν το τέλος. Έτσι γερόντισα, προχώρησε και πήγε αλλού. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα. Ειρήνη μεταξύ των αδελφών. Αδελφοί, για την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων, τι έχετε να μας πείτε? Δεν είναι πρόβλημα που έχουμε όλοι, που τρογόμαστε, έχουμε διαταράσσει τις σχέσεις μας και εκεί παιδευόμαστε. Όταν η ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους δεν έχει αποκατασταθεί, ο Χριστός μας λέει, όπου πας να προσευχηθείς και θυμηθείς ότι έχει κάτι μαζί σου ο αδελφός σου, όχι εσύ κάτι με τον αδελφό σου, τότε άφησε και τη θυσία και το δώρο σου προς τον Θεό, δηλαδή την προσευχή σου, πήγαινε και συνδιαλέξου με τον αδελφό σου και επέστρεψε. Αυτό νομίζω το έχουμε όλοι υπόψη μας. Όταν λέει είναι να προσφέρεις το δώρο, δηλαδή να προσευχηθείς, πας στο θυσιαστήριο και έχεις κάτι με τον αδελφό σου, έχει κάτι αυτός μαζί σου, περισσότερα από ό,τι εσύ μαζί του, πάνε πρώτα να σε διαλλαγείς και μετά έλα να το προσφέρεις στο δώρο. Και κάπου σχολιάζει ο Άγιος Χρυσόστομος, λέει τόσο πολύ μας αγαπά ο Θεός και τόσο πολύ θέλει την αγάπη μεταξύ μας που αρνείται τα δικαιώματά του, το δώρο δηλαδή του θυσιαστηρίου, και σαν να λέει αφήστε με εμένα, μη μου δώσετε το δώρο, δεν με απασχολεί αυτό, μεταξύ σας να έχετε αγάπη. Όπως οι γονείς που πραγματικά αγαπούν τα παιδιά τους, δεν νοιάζονται αυτοί τι θα έχουν, τι θα χάσουν, θα κερδίσουν. Έναν καημό έχουν να ειρηνεύσουν τα παιδιά μου. Και πραγματικά, αν κάποιος έχει κάτι εναντίον του αδελφού του ή μια δυσκολία, δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή. Είναι στηριγμένη σε λάθος βάσεις και λάθος θεμέλια. Αν λοιπόν έχουμε λογισμούς εναντίον του αδελφού μας και παιδευόμαστε, δεν μπορεί να υπάρχει προκοπή και καρποφορία πνευματική. Όσο και αν θεωρούμε ότι είναι πνευματική οι λόγοι που αφήνουν αυτή την δυσκολία με τον αδελφό μας, τίποτα πνευματικό δεν μπορεί να δικαιολογήσει, να απενοχοποιήσει την διάσταση με τους αδελφούς. Λοιπόν, χρειάζεται να τα βρούμε τον αδελφό μας, αλλά αυτό θέλει πολύ ταπείνωση όταν η διαταραγμένη σχέση σου να πας και να βρεις τον αδελφό σου και να συνεννοηθείς μαζί του. Να έχει αφιερωθεί το χάσμα, να υπάρχει η συμφιλίωση, να υπάρχει η αποκατάσταση σχέσεως. Ο ταπεινός έρχεται και το κάνει. Ο εγωιστής αποσύρεται. Γιατί πρέπει να γίνει δυνατός. Πώς θα φανεί δυνατός? Με την απόσυρση, με τον εντυπωσιασμό της απόσυρσης. Και ποιος είναι εγωιστής? Ο μειονεκτικός άνθρωπος. Ο μειονεκτικός άνθρωπος θέλει να φανεί παραπάνω από αυτό που είναι. Ο μειονεκτικός άνθρωπος έχει ανάγκη την αναγνώριση και τον εντυπωσιασμό. Ο μειονεκτικός άνθρωπος θέλει να δημιουργήσει εντάσεις με τον διχασμό ή τον χωρισμό. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά ταπεινό να ερχόμαστε απέναντι από το πρόβλημα και να αποκαθιστούμε τις σχέσεις μας με τον Θεό. Αυτό δεν είναι ένα στοιχείο σημαντικό στην πνευματική ζωή. Είναι το σημαντικό. Όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Ποια είναι τα κριτήρια? Δεν μπορεί να ερευνάσει του καθενός αν θα πρέπει να κοινωνήσει ή όχι. Ποια είναι τα κριτήρια? Μετά φόβου Θεού, με σεβασμό, να ξέρεις τι γίνεται. Πίστεως, να έχεις πίστη στο Θεό και αγάπη τους αδελφούς. Χωρίς αγάπη λοιπόν, όταν υπάρχουν εσωτερικές εκκρεμότητες στη σχέση με τον αδελφό σου και έχεις λογισμούς και πληγώνεις τον άλλο θεληματικά, γιατί είσαι εσύ ο ίδιος πληγωμένος από τον εαυτό σου, τότε πώς μπορείς να προσέλθεις στο μυστήριο της ζωής στη Θεία Κοινωνία? Δεν γίνεται. Γι' αυτό εξάπαντος χρειάζεται να ειρηνεύουμε, να συμφιλιωνόμαστε για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Τότε λέγει, με άλλα λόγια, εάν δεν έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου με τους ανθρώπους, δεν μπορείς να έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου και με τον Θεό. Αλλά εκείνο που λέει είναι πολύ σοβαρό, ότι ο άλλος θα έχει φταίξει και εσύ θα ζητήσεις τη συγγνώμη. Δεν θα εξετάζεις ποιος φταίει, γιατί ο καθένας μπορεί να πείσει τον εαυτό ότι ο άλλος φταίει. Αλλά και ο άλλος να φταίει, θα πας να συμφιλωθείς μαζί του. Και σας το λέω σαν εξομολόγηση. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έβαλα στην πράξη στη ζωή μου. Να φταίει ο άλλος και να πας να ζητήσεις συγγνώμη. Να βρεις με τον άλλο. Το πιο δύσκολο, Όχι στο να ταπεινωθώ και να πάω να πω, να το πω, γιατί Με όλη μου την καρδιά πήγαινα και το έλεγα. Αλλά στον τρόπο με τον οποίο το δεχόταν ο άλλος. Λέει να πάω να ταπεινωθώ, αλλά πώς θα το δει ο άλλος. Γιατί καμιά φορά μπορεί να πει, μα βεβαίως αυτή έφταιξε αφού ήρθε και μου ζήτησε και συγγνώμη. Και έρχεται ο λογισμός και σου λέει, αν το κάνω αυτό, θα ισχυροποιήσω τον εγωισμό του άλλου. Και θα ισχυροποιήσω το λάθος του. Αυτός είναι ο προβληματισμός στη γερόντιση. Ενώ δεν είναι έτσι. Είναι από τη δική μας προσπάθεια να βάλουμε σε πράξη το Ευαγγέλιο. Γιατί όταν πάμε να προσευχηθούμε το βράδυ, δεν μπορούμε και η ηρεμία που πρέπει να έχουμε δεν υπάρχει. Η ειρήνη που έχουμε μέσα μας είναι ασφαλής δείκτης πότε είναι εντάξει τα πράγματα και πότε όχι. Αν έχουμε ταραχή κάτι λάθος πήγε. Δεν θα κοιτάξουμε καθόλου τι κάνει το άλλο πρόσωπο. Εκείνο είναι μια παρένθεση και δεν έχει καμιά σημασία τι κάνει. Εμείς πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσουμε τη γραμμή του Ευαγγελίου. Γιατί τότε λέει ευρύσετε ανάπαυση στις ψυχές ημών. Το πάνε είναι να είσαι σε συνδιαλλαγή με τον Κύριο που είναι μέσα σου. Λοιπόν, δεν έχει σημασία πώς το βλέπεις εσύ. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού. Ότι να πας να τα βρεις με τον αδελφό σου για να ειρηνεύσεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που χρειάζεται να το δούμε στη ζωή μας. Ένα άλλο στοιχείο που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και αυτό είναι πάρα πολύ πρακτικό στην πνευματική μας ζωή. Αν θέλετε αυτό, δέστε το σαν άξονα ζωής. Θα μας βοήθησε πάρα πολύ. Είναι μια έκφραση συγκλονιστική. Μη αντιστείνε το πονηρό. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πολεμώ τον πειρασμό. Είτε είναι εκ του αντικειμένου του διαβόλου, είτε τον ανθρώπο. Δεν πάω να παλέψω στον πειρασμό. Δεν πιάνω κουβέντα με τον πειρασμό. Δεν συγκρούομαι με τον πειρασμό. Δεν αντιμετωπίζω τον πειρασμό. Τον κάνω πιο ισχυρό μέσα μου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχεται λοιπόν κάποιος να σε προβληματίσει. Μην το κάνεις θέμα μέσα σου. Μην σε ταράξει. Μην το λάβεις υπόψη σου. Ο άλλος μπορεί να σου γίνεται πρόσκομα. Είτε εκ του πονηρού είτε εξαιτίας του. Όταν λοιπόν θέλω να σου βάλει πειρασμό, προσπέρασέ το. Μη τσιμπήσεις. Μην ψαρώσεις. Να κάνεις υπέρβαση αυτού του πράγματος. Έχει το αρνητικό να σε καταβάλει. Μην τρομάξεις. Πες, καλώς ήρθες πειρασμέ. Καλώς ήρθες πρόβλημα. Ο φόβος, η ταραχή, η αγωνία, η διαδικασία να ξεπεράσουμε κάτι δεν είναι του Θεού. Είναι παγίδα. Η πνευματική ζωή είναι τέχνη. Είναι επιστήμη. Αυτό θα λέμε λοιπόν. Δεν ταρασόμαστε. Δεν το αντιμετωπίζουμε. Δεν πιάνει κουβέντα μαζί το πιάσω. Εγώ ο χριστιανός θα έρθει πειρεμένο πειρασμό. Του βάλω κάτω λέω. Τι σαν χλαμάρι είναι αυτή. Εγώ είμαι παλικάρι. Ω Γιούργια τους φάμε όλους. Και αυτό βγαίνει. Να, όταν ξενιδούσα πεζοδρόμια με σημαίες και σταυρούς. Είναι φλακή αυτό. Είναι χαζομάρα. Είναι το πλέον αντιπνευματικό σύντημα. Είναι λάθος αυτό. Κάτι που δεν έχει ειρήνη και προσευχή δεν είναι παγίδα. Και πολλές φορές δημιουργούμε πειρασμούς για να τους πολεμήσουμε στο πεζοδρόμιο. Δεν είναι έτσι αυτό. Είναι ψυχολογική μας ανάγκη. Είναι παθολογία ψυχολογική αυτή. Και περισσότερο δαιμονική επίρρεια, να μου επιτρέψετε. Γιατί τι κάνω? Διαμορφώνω έναν εχθρό απέναντί μου, είτε είναι πραγματικός είτε όχι. Και τι κάνω, τον πολεμώ. Ενώ τι λέει εδώ, μη αντιστείνε το πονηρό. Αυτή είναι η εκκλησιαστική τάξη. Αυτό είναι ο πατέρα μας, αλλά δεν ικανοποιεί την ιδεολογία όμως. Και το ψυχισμό που έχουμε μέσα μας, που έχουμε μια ορμή και ένα θυμό και θέλουμε να το βγάλουμε με κάποιο τρόπο. Και νομίζουμε ότι θα σώσουμε τα σύμπαντα. Θα σώσουμε τον κόσμο. Θα ανατρέψουμε το σύστημα του κόσμου. Θα βγούμε και να φωνάξουμε. Και βάζουμε το σταυρό. Που σταυρό και ο Χριστός και το κάνουμε, το χτυπάμε τον άλλο με το σταυρό. Κύριε λέει σου, αυτά είναι φοβερά πράγματα. Πα. Δεν θυμώνεις, αηδιάζεις. Ούτε καν θυμώνεις, γιατί αηδία είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ποια είναι η τάξη που λέει εδώ ο γερόντης? Δεν πρέπει να πηγαίνουμε ενάντια σε αυτό που μας πειράζει. Κάποιος σε πειράζει. Θέλει να σε πειράξει, να μπει σε διάλογο. Να κινήσει η προσοχή σου. Μην συγκρούες. Προσπέρασέ του. Πολλές φορές ο διάβολος βάζει τέτοια τεχνάσματα, μπορεί να προσπεράσει τον ζόρι. Σου λέω άλλος που θέλω να τσακωθώ μαζί σου. Και να είμαι σημαντικός. Κύριε λέει σου, Συμβαίνουν αυτά. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε ενάντια σε αυτό που μας πειράζει. Και αν δεν κάνεις τα χαρτί και κλείσεις τα αυτιά σου, α, δεν ακούς, κάνεις τον αδιάφορο, ε. Σω και καλά, έλα εδώ, να τσακωθούμε. Βάλε πειρασμό. Δεν γίνεται αυτό. Παγίδα φοβερή. Και ο πειρασμός και οι άνθρωποι. Το λέει και το Ευαγγέλιο. Μη αντιστείνε στον πονηρό. Να μην αντιστεί στον πονηρό. Εκείνη την ώρα θα πείτε την ευχή. Θα αλλάξει το θέμα μέσα σας, χωρίς όμως να δυσανασχετείτε. Γιατί μόλις αρχίσει ο άνθρωπος να δυσανασχετεί, τότε βρίσκει πάτημα πονηρός. Και θα το ξεπεράσεις, θα διαβρύνεις, αλλά και μέσα σου διαταραχθείς. Και τότε βρίσκει ο πειρασμός και σου κάνει σε φουντώνει. Πάντοτε, λέγει εδώ η γερόντισσα, στην ακαταστασία, στην ασυναρτησία, στην αγωνία και πάντα είναι η τροφή του. Ξέρετε πώς θα μπερδεύει, πώς φαίνεται αυτό ότι είναι του πονηρού. Όταν πιάνεις με κόβεται βγαίνει άκρη. Σε φέρνει από εδώ άλλο, σε φέρνει από εκεί, μια συναρτησία, μια καταστασία, κάτι πλεγμένα πράγματα και λες, κύριε, λέει σου τώρα αυτό που προέκυψε. Εδώ, θα βάλεις εδώ, θα τσακωθούμε εδώ, θα μπλεχτούμε εδώ. Μη αντιστείνε το πονηρό. Μεγάλη ιστορία αυτή. Θέλει να έχουμε ευελιξία, σοφία κατά Θεό και να φεύγουμε από αυτές τις καταστάσεις. Είναι εξαιρετικά επώδυνες και αχρίαστες. Και μας κλέβουν την ειρήνη του Θεού και χάνεται και η προσευχή. Και έρχεται με μια κακή σκέψη. Θα έρθει, θα φύγει. Πάλι έρχεται. Μη δίνει σημασία. Σκέψη, συνέχεια. Θα κάθουμε μια κάθε σκέψη να αναλύουμε, να τη βάλουμε σε τάξη. Δεν γίνεται. Τρελαθούμε στο τέλος. Μια, δύο, τρεις ώρες θα σκάσεις. Και νομίζεις αν ελέγξεις σκέψη, θέλουν μια χαρά. Εκεί που λύνεις το ένα, αλλά δέκα θα σου έρθουν. Γι' αυτό το λογισμό είμαστε υπεύθυνοι μόνο αν τον κρατήσουμε καιρό και αν το βάλουμε σε πράξη. Η αμαρτία έχει διαβαθμίσεις. Έρχεται σαν σκέψη. Αυτή ήρθε και στους Αγίους και σε όλους. Άλλοι την κράτησαν, άλλοι την απέφυγαν. Άλλοι την έβαλε σε πράξη και έπεσαν πολύ χαμηλά και αμάρτησαν και μετανόησαν. Και έκαναν νηστείες και έβαλαν τιμωρίες στον εαυτό τους και έτσι γύρισαν στον δρόμο του Θεού. Γενικά, το να αντιστεί στον πονηρό είναι κάτι πολύ κακό. Ας πάρουμε για παράδειγμα τους πολέμους. Και έλεγε κάποια παραδείγματα τώρα με τους Άγγλους και τέλεια. Ας μην το αναφέρουμε αυτό, δεν είναι σημαντικό. Αλλά να κρατήσουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, παρακαλώ. Μη αντιστεί στο πονηρό. Είτε είναι λογισμός, είτε είναι πρόκληση αμαρτίας. Γιατί όταν λες εγώ δεν θα αμαρτήσω, τότε θα αμαρτήσεις. Θα μπει στη διάλογο μαζί του. Σημαίνει σε απασχολεί αμαρτία. Στην αμαρτία πώς αντιμετωπίζουμε. Δεν πιάνουμε διάλογο ούτε με τον λογισμό. Άπαξ και μπει στο λογισμό, έχει πέσει. Τελείως δεν υπάρχει περίπτωση. Σπανίως ο άνθρωπος που αγοράζει τους λογισμούς καλλιεργεί δεν θα αμαρτήσει. Γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι. Στην αρχή που είναι μόνο ο λογισμός, είναι εύκολο να τον ξεριζώσεις. Αν γίνει συνειδητή, δεν γίνεται εύκολο να ξεριζωθεί. Επομένως, δεν πιάνω κουβέντα με τον λογισμό μου. Δεν πολεμώ τον λογισμό. Προτιμώ να μην ανοίξω λογαριασμούς μαζί του. Αυτό σημαίνει. Προσέξτε αυτό. Δεν πολεμώ τον λογισμό γιατί πιάνω διάλογο μαζί του. Αλλά προτιμώ να μην ανοίξω καθόλου λογαριασμούς μαζί του. Φεύγω. Απομακρύνεται ή μάζω αδιαφορώ. Όχι μόνο δεν πιάνω κουβέντα με τον λογισμό μου, αλλά ούτε τον ακούω. Αυτό όσο αφορά τους λογισμούς. Στη σχέση με τους ανθρώπους. Βλέπω έναν άνθρωπο που είναι διαταραγμένος. Λες τώρα αυτός είναι έτοιμος να γίνει καυγάς. Θα φύγω από την πίσω πόρτα. Αν με βρει κοντά του, χαίρεται και φύγα. Αν η κουβέντα μαζί του, όλα πάνε μια χαρά. Συμφωνείς μαζί του και τελειώνει η ιστορία. Μη δίνουμε δικαιώματα. Δεν είναι του Θεού αυτό. Γιατί πολλές φορές ο διάβολος βάζει τις καταστάσεις. Θέλει να σε προκαλέσει. Ή έρχονται καταστάσεις δυσάρεστες, χώρο εργασίας σου ή παντού. Μην προσπαθούμε να πιάνουμε τη δυσκολία, να τη διορθώνουμε. Λέμε, εμείς θα τη διορθώσουμε αυτό που δεν γίνεται, είναι απαράδεκτο. Και πιάνεις κουβέντα με τον πειρασμό. Συγκουρέσαι μαζί του, υποτίθεται, και το ισχυροποιείς. Αυτό που δεν αντέχει, ξέρετε, ο πειρασμός, ο πονηρός, ξέρεις ποια είναι, η περιφρόνηση. Αυτό που δεν αντέχει, σκάει, είναι να σφυράς κλέφτικα. Να φεύγεις ειρηνικά, ατάραχος. Και να λες καλώς ήρθες, να σου πούμε ένα καφεδάκι και να φύγεις. Τελειώνει η ιστορία. Έτσι, απαλά, ήρεμα, γλυκά. Αυτή είναι η πνευματική τέχνη. Οτιδήποτε άλλο είναι λάθος. Γι' αυτό θα επιμείνουμε αυτό. Το λέει πάρα πολλές φορές η Γερόντισσα, έχει δύο στοιχεία στην πνευματική της, ας το πούμε, αγωγή που δίνει, και τα αναφέραμε σήμερα. Το είναι το άφημα, και λέει κάπου αλλού, και να δέχεις τα γεγονότα όπως έρχονται, μην ταράσεσαι, δεν θα έχεις κέρδος, και μη αντιστείς το πονηρό. Ο άλλος έχει επιθετικές διαθέσεις μαζί σου, έχει συγκρουσιακή διάθεση, ξέρεις ότι έρχεται με πονηρό σκοπό, μην του το δείξεις, μην του το πεις, μην του πεις τα λάθη του, θα σε φάει. Γιατί δεν δέχεται ο άνθρωπος να του κάνεις παρατηρήσεις. Σπανίως ο άνθρωπος δέχεται παρατηρήσεις. Σπανίως ο άνθρωπος θέλει τελέχους. Και ας είσαι πνευματικός, σου λέει, πάτερ, πέστε μου, εσείς τώρα που με ξέρετε τόσα χρόνια, πέστε μου, αν τυχόν και του πεις, την έβαψες. Άσε που σου χαμογελάει. Μόλι το πεις λίγο θα κατσουφιάσει, τι εννοείται δηλαδή. Και δεν είναι το έκανα έτσι. Μετά πρέπει να πεις έτσι, εσύ το έκανες έτσι. Όχι, δεν με καταλαβαίνετε. Ξέρω, ποτέ δεν μου είναι σημασία και δεν με καταλαβαίνετε εσείς. Τέλος πάντων, να κοινωνήσω τώρα. Δεν μπορείς να πεις επί της ουσίας. Γι' αυτό το καλύτερο πράγμα από την ελάχιστη πείρα που έχουμε στην εξομολόγηση που κάνει ο παράδειγμα είναι απλώς να ακούει. Να ακούει. Δεν χρειάζεται, λέει. Γιατί ο άλλος ξέρει τι πρέπει να κάνει. Το σωστό το ξέρει. Και όταν σου λέει πες μου τι να κάνω, είναι ύποπτο, ιδίως από τις γυναίκες. Συγγνώμη για αυτό που λέω. Το σου λέει πέστε μου, θα γίνει καυγά στο τέλος. Δεν καταλάβει ποτέ. Είμαι μισογύνης, όχι. Μιλώ αυτό που βλέπω, την πραγματικότητα. Συμβαίνει δυστυχώς, είναι ο ψυχισμός τέτοιος. Θέλει ντάντεμα γυναίκα, συνήθως. Θέλει μια δικαίωση. Και σπανίως έρχεται στη διατριμμένη από τις αμαρτίες ταπεινά. Αυτό λοιπόν, όταν έρχεται ο άλλος για ντάντεμα, πρέπει να τον ταντέψεις. Ή δεν θα πεις τίποτα. Αν του πεις κάτι αρνητικό, θα ενοχληθεί ο άνθρωπος. Ενοχλείται ο άνθρωπος. Γι' αυτό, τι κάνεις, κάνεις την προσευχή σου, ακούς τον πιστό, γιατί αυτό θέλει στην ουσία. Να ακούσεις με αγάπη τα κρίματά του. Γιατί δεν είναι μόνο τα λόγια μας που έχουν λόγο, πιο πολλές φορές λόγο έχει η σιωπή μας. Γιατί πολλές φορές μιλάμε όταν ακούμε. Δηλαδή το άκουσμα είναι ένας τρόπος ομιλίας με τον άλλο. Δεν είναι κάτι αρνητικό και παθητικό να ακούς. Αν πραγματικά ακούς την καρδιά του άλλου άνθρωπου μέσα από τα λόγια του, αυτό είναι θεραπεία. Δεν χρειάζεται να του διδάξεις τίποτα. Όταν σε ακούνε αυτιά αγάπης, αυτιά μυστηρίου, αυτιά Χριστού, αυτιά Αγίων, ενάρετα δηλαδή, τότε αυτό είναι αγωγή. Στην εξομολόγηση δεν λέμε ιστοριούλες και δίνουμε μια αγωγή όπως μάθαμε σε ένα γραφείο ψυχανάλυσης. Αλλά ο αγαπητικός τρόπος που ακούς τον άλλο ήδη είναι η θεραπεία. Γι' αυτό λέγεται ότι είναι αρνητικό. Δεν είναι. Τον ακούς είναι μυστήριο. Μα τι λέει η λέξη υπακοή. Είμαι υποακοή. Ο Κύριος έγινε υπήκος μέχρι θανάτου. Εμάς μας τρομάζει το να ακούμε μόνο ή να μιλούμε σε κάποιον και μόνο να ακούει και να μην μας λέει τίποτα. Ενώ είναι ύψιστο γεγονός σχέσης και επικοινωνίας ικανότητα να ακούς τον άλλον. Όχι να ακούς τους φθόγκους ότι κάτι ακούω, κάτι μου λέει, να ακούς το λόγο του, τον καημό του, την αμαρτία του. Αυτό είναι η εξομολόγηση. Και το μόνο που μπορεί να πει ο πνευματικός είναι να μαρτυρήσει το έλεος και την αγάπη του Θεού στον πιστό. Να δώσει τη σφραγίδα της συγχώρεσης, της αποκατάστασης σχέσης με τον Θεό. Γι' αυτό είναι ύποπτα τα ερωτήματα όταν λέμε «πες μου». Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Δύσκολα οι άνθρωποι δεν πειράσονται, δεν ενοχλούνται αν τους πεις κάτι αρνητικό, αλλά και εμείς δύσκολα δεν μας ενοχλεί το να μας πει επώδυνες αλήθειες ο άλλος. Απογοητευόμαστε, ενοχωριόμαστε ανάλογα με το βαθμό ευαισθησίας που έχει ο άλλος και το βαθμό εγωισμού. Γιατί η ευαισθησία είναι ο εγωισμός. Όταν άλλος με το παραμικρό κλαίει, έχω δει τέτοιους ανθρώπους με το ό,τι και να γίνει κλαίνε. Λες τι κατανεκτικός άνθρωπος. Όχι, τι βλαμμένος άνθρωπος είναι. Έχει ανισόρροπο συνέστημα. Και τα περισσότερα κλάματα είναι εγωιστικά κλάματα. Δεν είναι ταπείνος και μετανοής, γιατί φαίνεται από τη ζωή μας. Αν τα τόσα κλάματα που βλέπουμε ήταν αληθινά, τότε όλοι θα είμαστε συντηρημένοι και ταπεινοί. Αλλά σκοτωνόμαστε όλοι. Κλάματα συναισθηματικά, ψυχολογικά, εγωιστικά κλάματα. Αυτό λοιπόν να έχουμε υπόψη μας. Αυτό τον άξονα ζωής μην τον χάσουμε. Μη αντιστείνεται το πονηρό. Να έχουμε τρόπους να γλιστρούμε από το πρόβλημα. Να δραπετεύουμε από τη δυσκολία. Και λέει και εδώ κάτι γερόντισε και τελειώνουμε αυτό γιατί πέρασε εκεί η ώρα. Δεν πρέπει να ταράζεσαι γιατί η ταραχή απομακρύνει κάθε βοήθεια. Τι ωραία που το λέει. Να μην ταράσεις γιατί όταν έρθει ο πονηρός με οποιαδήποτε μορφή και ταράσεσαι και θέλει να τον πολεμήσεις, τι γίνεται. Απομακρύνεται κάθε βοήθεια. Δεν πρέπει να ταράσεσαι. Η ειρήνη που έχεις μέσα σου σε βοηθεί να αντιμετωπίσεις καλύτερα το πρόβλημα. Την ώρα της κρίσεως και του προβλήματος, λέει σε άλλο σημείο η γερόντισσα, μην ανοίξεις το στόμα σου. Μην πεις τίποτε γιατί θα το μετανιώσεις χίλιες φορές. Πες το στους αγγέλους να το πάνε στα πόδια του Κύριου και ζήτησε το άγγελον ειρήνη για να ειρηνεύσεις. Τι ρε που το λέει. Εμείς τι κάνουμε. Την ώρα της κρίσης και του προβλήματος τότε έχουμε την διάθεση να εξηγήσουμε, να ξεκαθαρίσουμε, νιώθουμε τα δίκαια μέσα μας. Όχι λέει. Θα το μετανιώσεις χίλιες φορές. Σταμάτα, μην μιλάς. Όχι να το αποθείς μέσα σου με θυμό. Ούτε ως μια τακτική να πληγώσεις τον άλλο. Κάν το έτοιμα προσευχής και πες Θεέ μου αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την κατάσταση την αφήνω στα πόδια σου. Την αφήνω στο έλεο σου. Εσύ στείλε άγγελον ειρήνης να ειρηνεύσει τα πράγματα. Είδατε, έχουμε πολλά κόλπα να ξεγλιστρούμε. Η πνευματική ζωή έχει πολλούς τρόπους να γλιτώνεις από αυτές τις δυσκολίες και σου ανοίγονται ορίζοντες διαφορετικοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε τέτοιους ανθρώπους. Τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι μας δίνουν καταστάσεις ζωής και δεν τα διάβασαν κάπου. Έπαθαν και έμαθαν. Από την εμπειρία τους, από την πείρα τους. Μας έδωσαν προτάσεις ζωής. Είδατε όταν μελετούμε, όταν διαβάζουμε και όταν έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας πόσο ωφελούμεθα. Τι θησαυρός αυτά τα λόγια. Εμείς τι κάνουμε, σαν χλαμάρις μπαίνουμε στο διαδίκτυο μυαλό βλακίες. Και εμείς το μυαλό μας κουρκουτιάζει. Και είμαστε βαρείς μετά, δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε τίποτα. Δεν γλυκαίνουμε, δεν ειρηνεύουμε. Να πάρουμε ένα βιβλίο. Διαβάσουμε 5 πράγματα. Σήμερα όλο με το υπολογιστή. Αυτό πήραμε πότε βιβλία να διαβάσουμε. Λίγο την ημέρα. Λέμε δεν έχουμε χρόνο. Άπειρο χρόνο έχουμε. 1/4. Κάτι να μας προκαλέσει. Έχεις κάποιον. Είσαι παντρεμένος. Τη γυναίκα σου πλησιάζει, κάνει κάποια κόλπα να πλησιάζει, να θερμάνει την κατάσταση. Ή θα πα στον Χριστό κατευθείαν στην προσευχή να θερμάνει κάτι, να πει τα λογάκια, να ακούσει λογάκια. Αυτό είναι λόγο του Θεού. Να το κάνουμε αυτό. Πώ θα διαμορφωθεί μέσα μα ένα πλαίσιο ζωή. Λέμε ότι βαριόμαστε ένα τον άλλο. Λέει, πώ λέει, άκουσα κάπου, λέει, ο γάμο σκοτώνει τον έρωτα. Τι φυλακίε είναι αυτέ. Δεν το σκοτώνει ο γάμο. Το σκοτώνει, δεν έχουμε περιεχόμενο μέσα μα. Γιατί είμαστε προβλέψιμοι ο ένας τον άλλο. Και η φιλία μας είναι χαμένη γιατί είμαστε προβλέψιμοι. Δεν λέμε κάτι καινούριο. Δεν γεννούμε φως. Δεν γεννούμε θησαυρό μέσα μας. Και κινούμεθα παθητικά μέχρι να φτάσει ο θάνατος. Αν όμως ψάχναμε μέσα μας, ήμασταν σε εγρήγορση, αναζητούσαμε και μελετούσαμε με προσευχή, όπου θα λέγαμε, τι ήταν αυτό τώρα, τι αποκάλυψη, τι γλύκα ήταν αυτό, με γέμισε. Σας έτυχε, όταν τρώτε νιώθετε χορτάτη, σας έτυχε να διαβάσετε κάτι για να χορτάσετε. Αυτό είναι. Όταν χορτάσεις, θα ταΐσεις και τον άλλο και δεν σκοτώνε το ερώτας και αγάπη. Αν όμως είσαι κενός, άδειος, νηστικός, θα φας τον άλλο, θα τον ξεζουμίσεις, μου θα βαρεθείς, δεν γίνεται αυτό ρε φίλε. Τι πρέπει να γίνει, χρειάζεται να είμαστε γεμάτοι. Να είμαστε καινούργοι κάθε φορά. Να ανανεωνόμαστε. Ποιος είναι ο χριστιανός ο πραγματικός, είπαμε άλλα πράγματα πριν. Και ένα ακόμα στοιχείο του χριστιανού, το ίδιο του αληθινού χριστιανού, ποιο είναι. Ότι είναι πάντα καινούργιος. Πάντα ανανεωμένος, πάντα ορεξάτος. Και δεν μπορεί να τον προβλέψεις. Και πάντα είναι εκπληκτικός και πάντα σε ενθουσιάζει. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να χάσει τη σχέση. Όταν έχουμε τέτοιες σχέσεις, χάνουν τις σχέσεις. Εμείς είμαστε μούχλες. Δεν διαβάζουμε. Και πάμε σε μια ομιλία, να ακούσουμε να πάμε να λέει μια ώρα μας πρίζει, να πιούμε μετά ένα καφέ τους άλλους και τέλειωσε η ιστορία. Δεν καθόμαστε μόνοι μας να γονατίσουμε, να διαβάσουμε λίγο. Να γεμίσει η καρδιά μας. Όπως τρώμε και χορταίνουμε, να διαβάζουμε και να χορταίνουμε. Να διαμορφώνεται μέσα μας ένα ήθος. Να έχουμε θησαυρούς μέσα μας. Να γινόμαστε πολύ τεκνοί. Είναι γένες αυτές, πνευματικές το κάθε. Τι έχουμε τέτοιες γένες πνευματικές. Τι είναι και είναι ο λόγος του Θεού. Σας έτυχε ένας λόγος του Θεού να σας συγκινήσει και να σας καθορίσει στη ζωή σας. Αυτό είναι το κετός πνευματικός. Αυτό σε ανανεώνει. Αυτό σε κάνει πολύτιμο στον άλλον άνθρωπο. Αυτό σε κάνει ερωτεύσιμο στον άλλον άνθρωπο. Αυτό διαμορφώνει σχέσεις και διατηρεί σχέσεις και αναπτύσσει σχέσεις. Όχι με την κοσμική συνήθεια, άλλον τρόπο. Έχουμε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους, είμαστε τέτοιοι. Η ζωή μας είναι τέτοια. Ποιες είναι οι σχέσεις μας, τι λέμε άραγε. Συνεισφέρουμε, προσκομίζουμε κάτι στη σχέση που είναι θησαυρός, που είναι φως, που είναι Χριστός, που είναι πλούτος. Ή μένουμε σε εξωτερικά σχήματα, κοσμικά ή θρησκευτικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε παρακαλώ. Και αυτό, να κάτσουμε και να σταθούμε απέναντι στον Χριστό, να μας δώσει ένα λόγο στην καρδιά μας κάθε φορά. Τι πάμε, λέμε το κάνουμε την προσευχή μας μηχανικά και τέλειωσε. Διαβάζουμε, προσευχόμαστε για τον τρόπο που να ιερουργηθεί μέσα μας το μυστήριο του Λόγου του Θεού. Και να γίνονται αποκαλύψεις τέτοιες που να μας αλλάξει τα φώτα και να νιώσουμε ότι είμαστε καινούργοι τώρα. Αυτό λοιπόν είναι το ουσιώδες της πνευματικής ζωής που διαμορφώνει πραγματικές σχέσεις. Αλλιώς, αν δεν δενόμαστε στις σχέσεις μας με αυτόν τον τρόπο, είτε είναι συζυγία γάμος, είτε φιλία, οτιδήποτε άλλο, τότε θα εξαντλούμεθα σε συγκρούσεις, σε παράπονα, σε καμώματα, ο μούπες και ο σούπες. Και γεμίζουμε σούπες και παθαίνουμε παλιδρόμηση. Και έχουμε καμώματα και παρεξηγήσεις και κλάματα και χαμόγελα. Όπου βλέπεις κάποιον να συγκινείται και να κλαίει, αν δεν έχετε ζηβάσεις με τέτοιο τρόπο, αύριο θα σε βρίζει και θα κάνει πως δεν σε ξέρει. Τι είναι οι βάσεις μας. Δεν έχουμε βάσεις στη ζωή μας, δυστυχώς. Και στη χριστιανική μας ιδιότητα δεν έχουμε βάσεις και πνευματική ζωή. Δεν το λέμε πάλι να με ψημυρίσουμε, αλλά να δώσουμε ελπίδα ότι είναι εφικτό αυτό να γίνει. Και αυτή είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Τότε θα δούμε ότι τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Δεν είναι κακό να πέφτουμε, αλλά να σηκωνόμαστε. Δεν είναι κακό να πέφτουμε. Το κακό είναι ότι δεν ψάχνουμε αυτό το λόγο του Θεού μέσα μας. Δεν πιστέψαμε ότι είναι ένας ζωντανός Θεός ο Θεός μας, τον οποίο να έχουμε τέτοια σχέση που να μας κάνει εσωτερικά πνευματικούς τοκετούς, που είναι ο λόγος του, που θα μας εξελίξει. Αυτά λοιπόν, η αγάπη η άδολη, που δεν ζητεί απαιτήσεις, το άφημα στον Θεό, μη αντιστείνε το πονηρό, και η γένα του πνευματικού λόγου, είναι ουσιαστικά πράγματα που μας αναφέρει σήμερα η Γερόντισσα, και να είστε καλά, καλή συνέχεια.